Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa, 10 September 2019 bersama Romo Yosef Setiawan dari Pangkal Pinang. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudari, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Romo Yosef Setiawan dari Pangkal Pinang. Saya akan membacakan Injil hari ini, Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin di antara Anda ada yang heran dengan kenyataan di gereja. Kok di gereja banyak orang gak benar ya? Pemimpin-pemimpinnya pun tidak layak, kurang suci, dan lain-lain. Mungkin itu membuat Anda terguncang imannya melihat ketidaksempurnaan di dalam gereja. Saudaraku, gereja adalah kumpulan orang beriman yang percaya pada Tuhan Yesus. Memang bukan kumpulan orang yang telah sempurna, bukan orang yang suci semua. Tapi semua dengan segala keterbatasannya dipanggil kepada kekudusan. Sama seperti para rasul yang dipanggil, bukan orang-orang yang sempurna. Saya ambil beberapa contoh ya. Simon Petrus itu memang murid yang paling banyak mengungkapkan dirinya daripada murid yang lain. Yang unggul dari sifatnya adalah ia tidak pernah meniru gaya dan kepribadian orang lain. Ia seorang yang kadang tidak berpikir dalam-dalam juga, walaupun hatinya ramah, tapi suka menurut kata hati dan bertindak cepat, dikuasai oleh dorongan pada saat itu juga. Contohnya nih, mencoba berjalan di atas air, tapi kemudian ragu-ragu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu ketika di Gunung Tabor, ia ingin mendirikan 3 kemah untuk Musa, Elia, dan untuk Yesus, biar berlama-lama di situ. Terus dia spontan ketika dicuci kakinya, tidak mau dicuci kakinya oleh Yesus. Lalu juga ada saat di mana dia menyombongkan kesetiaannya. Dia berani membela Tuhan dengan pedang, memotong salah seorang prajurit yang bernama Malkus, kan spontan. Lalu juga dia masuk paling pertama ke kubur Yesus. Lalu ketika mengetahui Tuhan Yesus berdiri di pantai, ia mengenakan, dia pakai pakaiannya, terjun ke danau dan berenang karena tidak sabar menunggu perahu yang penuh dengan ikan. Nah, dan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. maka perlu dipulihkan. Sampai 3 kali juga dengan pertanyaan, apakah engkau mencintai aku? Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus. Perubahan besar dalam diri Simon Petrus, terutama ketika Pentakosta. Ya, dia berkhotbah dengan lantang pada orang-orang di Yerusalem. Petrus sering dianggap sebagai pemimpin dalam kelompok rasul karena kedekatannya dengan Yesus. Dan akhirnya dia mati di salib dengan kepala di bawah. Ya. Kemudian contoh lain lagi, Rasul Yakobus. Yakobus ini seorang pemikir dan perencana. Sebenarnya tidak suka bertindak terburu-buru. Tapi kalau lagi dikuasai emosi, dia bisa berubah 180 derajat. Bisa kesan tidak sopan. Ya, alasannya ya untuk melindungi orang yang dikasihinya. Dia sangat bersemangat dan ambisius. Cenderung mengabaikan merendahkan orang lain di sekitarnya. Contohnya ketika minta duduk di sisi Yesus, memerintah sebagai raja sebelah kiri kanan. Lalu minta izin kepada Yesus agar menyuruh api turun dari langit. Coba itu kan. Yakobus ini kemudian dipenggal kepalanya di Yerusalem. Menjadi rasul pertama yang menjadi martir. Penulis terkenal Clemens Alexandrius menulis bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusi, keberanian yang luar biasa menimbulkan kesan yang mendalam pada seorang yang menangkapnya, sehingga orang yang menangkap berlutut di depan rasul itu minta ampun dan mengaku bahwa ia juga orang Kristen. Ia berkata bahwa Yakobus jangan mati sendiri, dan akhirnya keduanya dipenggal. Baik, selanjutnya Rasul Yohanes. Ini rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, gambarkan dengan pribadi yang lemah lembut. Itu dia dipanggil untuk menjadi rasul saat usianya masih muda, masih dewasa dini. Dia seorang pemalu dan segan untuk bicara mengenai diri sendiri. Dia tidak mau menonjolkan dirinya. Tidak pernah dia sebut dalam Injilnya, Injil Yohanes, namanya. Tapi dia sebut dirinya murid yang dikasihi Tuhan. Namun dia juga cepat tersinggung. Sangat keras untuk melawan orang-orang yang bertentangan dengan pemahamannya. Reaksi yang keras datang dari watak yang keras terhadap penduduk Samaria yang menolak rombongan Yesus melewati desa mereka. Ada watak keras juga, ambisi juga karena nalar yang tidak benar ketika minta duduk di sisi kanan kiri Yesus bersama Yakobus. Tradisi kemudian mengatakan bahwa dia mati dibunuh. Yohanes menjadi rasul kasih karena dalam Injilnya selalu bicara tentang kasih. Nah, kemudian saya mau ambil Matius misalnya. Matius itu disebut juga Lewi. Orang yang kaya akan harta karena profesinya pemungut cukai. Ya, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia langsung meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Walaupun di mata orang Yahudi, pemungut cukai itu sangat tidak disukai dan disamakan dengan orang-orang berdosa. Ia berkarya di pekabaran Injil di Ethiopia. Karena kemampuan yang terbiasa dengan pekerjaan laporan mendetail dan sistematis, maka ia menuliskan semuanya tentang Tuhan Yesus. Maka jadilah Injil Matius. Matius menjadi martir karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Nah, terakhir Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini awalnya baiklah, tapi kemudian memegang kas keuangan, disitulah dia tergoda. Kas keuangan para rasul itu dipegang oleh Yudas Iskariot. Nah, orang yang pegang uang lama-lama tadinya nggak ada niat jadi ada niat, ya itu. Ada kesempatan, ada niat. Tadinya nggak ada niat, ada kesempatan, jadi ya jatuh. Dan dia kemudian mati bunuh diri karena Ternyata pengkhianatannya membuat Yesus menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melihat para rasul Yesus, mereka adalah manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun mereka berjuang untuk setia mengikuti Yesus. Kita semua pun telah dibaptis dalam Kristus, telah diselamatkan, sebab kalian telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia, kata Paulus. Bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Penanggalan tubuh yang berdosa itulah yang terpenting, kata Paulus. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu, tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Mari kita bersama-sama menyempurnakan hidup kita. Kita belum sempurna, kita manusia yang berdosa, tapi dipanggil Tuhan untuk menjadi alat saluran kasih-Nya. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah kisah. Konon Leonardo da Vinci yang menggambar lukisan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan lukisannya. Ia membutuhkan beberapa model yang sesuai dengan karakter dari lukisannya, Yesus dan para muridnya. Satu persatu dia cari model untuk lukisannya. Konon ia berkeliling kota, bahkan negara untuk mencari model yang mirip Yesus dan murid-muridnya. Pertama-tama ia meminta kesediaan kepada orang untuk menjadi model. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Ia pun mulai menggambar wajah Yesus dari seorang model yang hatinya terpancar di wajahnya. Hati yang penuh kasih, kemurahan hati, damai, bijaksana. Setelah menggambar Yesus, sang pelukis mencari model untuk Yohanes yang lembut hati, penuh kasih. Lalu Petrus yang tegas, berjiwa pemimpin, meledak-ledak. Dan begitu seterusnya, satu persatu digambar, dilukis. Lukisan hampir selesai, tinggal satu lagi dibutuhkan, yaitu model Yudas Iskariot. Sulit sekali mencari orang yang mirip Yudas Iskariot dan yang mau bersedia menjadi model Yudas Iskariot. Leonardo itu berkeliling cari model sampai suatu saat ia berjumpa dengan seorang yang wajahnya menggambarkan Yudas Iskariot. Ya, pokoknya otaknya duit lah, penuh kelicikan juga. Ketika ditanya kesediaannya untuk menjadi model lukisan, orang itu bertanya, "Saya mau dijadikan model siapa?" "Gini Pak, Bapak saya minta jadi model wajah Yudas Iskariot." Spontan orang itu pun terdiam, tertegun dan mulai menangis. Lalu sang pelukis menanyai, "Loh, kenapa menangis Pak?" "Ya, saya menangis karena beberapa tahun yang lalu saya pernah diminta untuk menjadi model lukisan Anda dan saya waktu itu menjadi model wajah Yesus. Sekarang kok saya jadi model wajah Yudas Iskariot." Saudara-saudari, orang bisa berubah. Bagaimana dengan Anda? Perubahan apa yang terjadi setelah sekian lama ikut Tuhan? Seperti Matius pemungut cukai yang berubah jadi baik, atau malah seperti seorang pengkhianat? Apakah wajah Anda menjadi mirip Tuhan atau malah mirip Yudas Iskariot? Semoga perubahannya ke arah yang baik. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 September 2019. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Yosef Setiawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetaplah mengucap syukur dan salam Fresh Juice.